aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Mici Stanišiću i Stojanu Župljaninu, danas su u Haškom tribunalu izrečene presude kojima se obojica osuđuju na jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Podsjećamo, tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo doživotni zatvor za optužene, a odbrana oslobađanje od svih optužbi.
Molim da ustane optuženi Mića Stanišić. Iz gore navedenih razloga i na osnovu članova 23, 24 i 27 statuta Međunarodnog suda i pravila 98 ter, 101, 102 i 103 pravilnika o postupku i dokazima, pretresno vijeće ovim odlučuje sljedeće. Pretresno vijeće vas, Mićo Stanišiću, proglašava krivim po članu 7.1 statuta za sljedeće tačke optužnice. Tačka 1. Progoni kao zločin protiv čovječnosti putem sljedećih dijela u osnovi. Ubistva, mučenje, okrutno postupanje i nehumana djela, protivpravno zatočenje, stvaranje i održavanje nehumanih životnih uslova, prisilno premještanje i deportacija, pljačkanje imovine, bezobzirno razaranje gradova i sela, uključujući uništavanje ili namjerno oštećenje vjerskih i drugih kulturnih objekata, nametanje i održavanje restriktivnih i diskriminatornih mjera. Tačka 4. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 6. Mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. U odnosu na sljedeće tačke optužnice, a na osnovu principa koji se odnose na kumulativne osude, pretresno vijeće ne izriče presudu za tačku 3, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, tačku 5, mučenje kao zločin protiv čovječnosti, tačku 7, okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 8, nehumana djela kao zločin protiv čovječnosti, tačku 9, deportacija kao zločin protiv čovječnosti, tačku 10, nehumana djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće konstatuje da Mićo Stanišić nije kriv po članu 7.1 i 7.3 statuta za sljedeću tačku optužnice, tačka 2, istrebljenje, kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće ovim izriče Mići Stanišiću jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Mićo Stanišić je u pritvoru od 11. marta 2005. godine i na osnovu pravila 101c pravilnika ima pravo da mu se u kaznu uračuna vrijeme do sada provedeno u pritvoru. Na osnovu pravila 103c pravilnika Mićo Stanišić ostaje u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu gdje će izdržavati kaznu. Mićo Stanišiću, sada možete sjesti. Molim da ustane optuženi Stojan Župljanin. Pretresno vijeće vas, Stojane Župljaninu, proglašava krivim po članu 7.1 statuta za sljedeće tačke optužnice. Tačka 1. Progoni kao zločin protiv čovječnosti putem sljedećih dijela u osnovi. Ubistva, mučenje, okrutno postupanje i nehumana djela, protivpravno zatočenje, stvaranje i održavanje nehumanih životnih uslova, prisilno premještanje i deportacija, pljačkanje imovine, bezobzirno razaranje gradova i sela, uključujući uništavanje ili namjerno oštećenje vjerskih i drugih kulturnih objekata, nametanje i održavanje restriktivnih i diskriminatornih mjera. Tačka 2. Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 4. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 6. Mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. U odnosu na sljedeće tačke optužnice, a na osnovu principa koji se odnose na kumulativne osude, pretresno vijeće ne izriče presudu za tačku 3. Ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, tačku 5. Mučenje kao zločin protiv čovječnosti, tačku 7. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 8. Nehumana djela kao zločin protiv čovječnosti, tačku 9. Deportacije, tačku 10. Nehumana djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće ovim izriče Stojanu Župljaninu jedinstvenu kaznu od 22 godine zatvora. Stojan Župljanin je u pritvoru od 11. juna 2008. i na osnovu pravila 101c pravilnika ima pravo da mu se u kaznu uračuna vrijeme do sada provedeno u pritvoru. Na osnovu pravila 103c pravilnika Stojan Župljanin ostaje u pritvoru Međunarodnog suda sve dok se ne privede kraju organizovanje njegovog transfera u državu gdje će izdržavati kaznu. Sada možete sjesti.
Poštovani slušalci, na direktnoj telefonskoj liniji imamo gospodina Gorana Mačara, predsjednika Udruženja veterana službi bezbjednosti Republike Srpske. Gospodine Mačar, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Evo, pretpostavljam da ste čuli kakvu presudu je Haški tribunal izrekao Mici Stanišiću i Stojanu Župljaninu, pa vas molim da ujedno u našoj emisiji budete prvi koji će to prokomentarisati.
Presuda ministru Mići Stanišiću i kolege Stojanu Župljaninu je još jedna u nizu sramnih presuda izrečenih pripadnicima srpskog naroda. Ona govori o karakteru Haškog tribunala, o tome da Haško tužilaštvo i sud definitivno ne počivaju na pravu i pravdi. Očito je pokušaj da se zbir pojedinačnih događaja koji se desio u Bosni i Hercegovini pripiše Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno direktno proglasi odgovornim gospodin Župljanin i gospodin Stanišić. Iako masa dokaza za koju znamo da u Haškom tribunalu je oslobađajućeg karaktera. Međutim, utjecaj vjerovatno velikih zapadnih sila je učinio svoje i uzrokovao da i ova presuda ne počiva na pravu i pravdi. Vidjeli ste sami u obrazloženju da nije predvidio, nije pretpostavio ili poređenje rješavanje krivičnih djela ubistava i ratnog zločina sa akcijom. Ta je stvarno smiješna i govori o samoj presudi i načinu donošenja te presude. Nama kolegama od gospodina Stanišića i Župljana je poznato koliko su energije uložili u upravljanju Ministarstva unutrašnjih poslova i sprovođenju zakona u okviru redovnih djelatnosti ministarstva. Vidjeli se iz obrazloženja pokušaj da se i sam iskrivi slika o ratu i početku rata, gdje se iz obrazloženja prikazuju tamo neki Srbi rogobatni koji ratuju protiv građana srpske, muslimanske i hrvatske nacionalnosti. Znači, iskrivljivanje kompletne situacije, pogotovo 1992. godine, kada smo maltene sa livade pravili sve organe Republike Srpske, znači i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i u takvim uslovima i sa minimum snaga provodili zakon u okviru naših mogućnosti. Ubjeđeni smo da će u žalbenom postupku doći do promjene presude i nadamo se da će bar mali dio pravde pobijediti i da će presuda se preinačiti.
Gospodine Mačar, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za učešće u našoj emisiji.
Molim.
A mi dobar dan želimo advokatu Krstanu Simiću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, gospodine Simiću, pretpostavljam da ste i vi čuli presudu, pa vas molim da ovako iz prve ruke da kao advokat prokomentarišete taj ishod i da ujedno kažete šta predstoji sad, da li oni imaju pravo na neku žalbu ili...
Pa jesam, pratio sam u vožnji tok izvicanja presude, iznošenje argumenta za osuđujuću presudu i iznošenje argumenta za dobar dio oslobađajućih tačaka po optužnici tužilaštva. Međutim, ja nisam iznenađen osuđujućom presudom, pre svega sljedeći jednu dosadašnju pravosudnu praksu i politiku Međunarodnog krivičnog suda s jedne strane, te s druge strane da su na teret gospodinu Stanišiću, gospodinu Žukljaninu, bilo stavljene mnoge tačke optužnice koje su već bile predmet suđenja, odnosno i opštine koje je već tribunal svojim presudama pa čak u nekim pravosnažno okončao. Videli ste u presudi da se spominje da je pritom sud imao u vidu i hiljadu i nešto nespornih činjenica. To se odbrana gospodina Stanišića Žukljanina saglasila da se smatraju utvrđenim činjenice iz drugih predmeta. A pritom ste vidjeli da se radi opština Prijedor, Kotor Varoš, Banja Luka, Vlasenica, Višegrad, a moramo spodsjetiti da je za događaja na opštine Prijedor već okončani postupci za logor Omarska, kako se ga nazivaju u Lovtovnicama, Kretar, Trnopolje, a da je pritom suđen i gospodin dr. Stakić. Također, za događaje u Višegradu na kojim je obrazlavanje presude, sud insistirao, su događaje za koje su osuđeni braća Lukić, istina još presuda nije pravosnažna. Prema tome, ta presuda je očekivana, ali ono što je mene iznenadilo u ovoj presudi je da ponovo Međunarodni krivični sud se vraća i obrazlaže takozvani već pomalo besmisleni projekat Velike Srbije, pa imajući u vidu čak i svoje presude, a kao što je nedavna osuđujuća presuda generala Perišića, gde je eksplicitno naveo i potvrdio da vojska tadašnje Jugoslavije, čiji je načelnik bio gospodin Perišić, nije imala učešća kako u ratnim događanjima na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako isto na teritoriji Hrvatske. Pa ne znam kako je to mogla biti realizirana ideja nekakve Velike Srbije, da se danas pred očima javnosti na izvestan način kao posljedica rasta Jugoslavije sasvim ozbiljno nazire konture Velike Albanije, imajući u vidu da područja gdje gravitiraju Albanci se pojavljuju shodno i onoj Prizrenskoj ligi kao jedan prirodni ambijent za albanske stanovnike. Što se tiče daljeg toka postupka, naravno da oba optužena imaju pravo na žalbu, naravno da će oni to pravo iskoristiti, naravno da će sad imati više i prostora i više mogućnosti da se fokusiraju samo na one činjenice na koje mogu potencirati, obzirom da podlačim dobar dio optužbi je otpao i nadam se da će timovi odbrane i sami optuženi uspjeti u velikoj mjeri umanjiti bar još neke optužnice i na taj način olakšati sebi položaj. Mislim da je dosta tačaka optužnice u odnosu na brojicu otpalo, što je opet dobro sa njihovog aspekta. A što se tiče kazne, ona je opet u politici njihovih kazni. Sjećate se kazni gospodinu Brđaninu, sjećate se kazni gospodinu Krešniku, sjećate se gospodinu i drugi kazni. Prema tome, te kazne ipak imaju neku veću težinu u odnosu na pripadnike srpskog naroda nego što je to bilo na one vrlo, vrlo retke osuđene iz reda bošnjačkog hrvatskog naroda.
Gospodine Simiću, hvala vam na razgovoru.
Vjetno.
Sedamnaest časova 22 minuta, posjećam vas poštovani slušalci, ovo je emisija Aktuelnosti. Bivši visoki policijski zvaničnici Republike Srpske Mićo Stanišić i Stojan Župljanin, koji su u Haškom tribunalu optuženi za progon muslimana i Hrvata tokom rata u BiH 92. osuđeni su danas na po 22 godine zatvora. Ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanišić i načelnik regionalne policije u Banja Luci Župljanin optuženi su za ubistva, progon, mučenje i istrebljenje muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini od aprila do decembra 92. Ta krivična djela u optužnici su kvalifikovana kao zločini protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. U završnoj riječi tužioci su u maju prošle godine zatražili da sudije proglase krivim Stanišića i Župljanina i izreknu im kaznu doživotnog zatvora. Odbrane su zatražile da optuženi budu oslobođeni, tvrdeći da njihova krivica tokom suđenja nije bila dokazana. Tužilac Joana Korner ocijenila je u završnoj riječi da je kazna doživotnog zatvora jedino primjerena za optužene koji su 92. odlučili da protivno svojoj dužnosti da zaštite građane nesrpske nacionalnosti odlučili da učestvuju u progonu tih istih građana. Podsjetimo i to, odbrane Stanišića i Župljanina tvrdile su nasuprot tužiocima da krivica optuženih nije dokazana tokom suđenja, negirajući postojanje udruženog zločinačkog poduhvata za progone Srba. Takav udruženi zločinački poduhvat nije postojao. Ako i jeste postojao, Stanišić nije bio član, nije imao svijest o njemu, niti ga je podržavao. Naprotiv, ako je taj poduhvat postojao, Stanišić je svojim postupcima ometao njihovo sprovođenje, rekao je advokat prvooptuženog Slobodan Zečević. Slične argumente izložili su i Župljaninovi advokati Dragan Krgović i Aleksandar Aleksić. Ne negirajući da su zločini iz optužnice bili počinjeni, obje odbrane su međutim sugerisale da su za njih odgovorni počinioci koji su bili pod komandom lokalnih kriznih štabova u opštinama poput Prijedora i da Stanišić i Župljanin nad njima nisu imali efektivnu kontrolu.
Poštovani slušalci, još jednom ćemo ponoviti informaciju da je bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu danas u Haškom tribunalu izrečena presuda kojom se obojica osuđuju na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 22 godine zatvora. Mi smo u današnjoj emisiji planirali da razgovaramo sa još nekim sagovornicima, dok se ne uspostavi veza, emitovat ćemo priloge koje smo pripremili za današnju emisiju.
Teroristička jedinica Ševe u posljednje vrijeme neiscrpna je tema, a ovom pričom otvorena je Pandorina kutija iz koje su izašla saznanja o postojanju drugih radikalnih grupa koje su harale ratnim Sarajevom, pljačkale i ubijale nemuslimane, ali i svoje sunarodnike. Konačno je i stručni kolegijum direktora SIPE formirao posebne timove za sprovođenje istraga. Prilog Vesne Stakić.
Šokirala nas je aktivnost snajperskih likvidacija, postavljanja eksplozivnih naprava i brutalnost Herende i njegovih suizvršilaca na tim određenim dijelima.
Garaplija je imao hrabro svjedočenje pred Haškim tribunalom. Riječi su ministra Radončića, koji će bivšem pripadniku AIDA osigurati zakonske mjere bezbjednosti, istina po zahtjevu Haga. Radončić tvrdi da su njegovim dolaskom na čelo resora bezbjednosti BiH mnogi ohrabreni da progovore, a one koji su dosada sprječavali da se govori o zločinima Ševa i inih paravojnih formacija naziva bošnjačkom političkom mafijom, koja je, tvrdi, odgovorna za mnoga neriješena ubistva.
Bošnjačka mafija, mislim na državni tip mafije, imala je politički kišobran. Imali su svoje medije, imali su svoje fabrike, svoje političare, svoje inozemne obavještajne veze i ta ubistva su naravno ostali kao nešto što se ne može riješiti.
Radončić predlaže da sve institucije za sprovođenje zakona formiraju posebne timove koji će otvoriti istrage o zločinima Ševa i ne sumnja da će to donijeti rezultate bez obzira što su dokazi sistemski uklanjani, a svjedoci misteriozno umirali i ubijani. Ministar bezbjednosti BiH kaže da i porodica Sulejmana Redžića, vještaka u predmetima koji se dovode u vezu sa djelovanjem Ševa, ima osnova da sumnja u nalaz patologa po kojem je umro prirodnom smrću.
Zašto bi čovjek u salonskim cipelama išao da hoda kanjon? Porodica je vidjela tijelo. Ono što su oni vidjeli uopšte se po njihovoj verziji događaja ne uklapa u zvaničnu verziju smrti. I oni su od mene tražili da iskoristim svoj autoritet ministra i pokušam da ponovo ovoga puta državno tužiteljstvo pokrene istragu.
Redžić je kao sudski vještak, biolog, bio angažovan u predmetu ubistva Nedžada Ugljena, kojeg je pripadnik Agencije za bezbjednost Edin Garaplija okarakterisao kao neposrednog nalogodavca jedinice Ševe. Također, vještačio je nalaze i tokom suđenja Garapliji i drugim pripadnicima AIDA za otmicu i pokušaj ubistva bivšeg pripadnika Ševa Nedžada Herende. Tadašnji Garaplijin advokat Faruk Balijagić tvrdi da posjeduje dokaze kako je preminuli Redžić bio dio logistike terorističke organizacije Ševe.
Oni su imali naučnike, doktore, vještake koji su njihova ta nedjela određenim stvarima pokrivali. Imali su injekciju sa cijankalijem gdje su vještaci onda koji su znači specijalno bili za Ševe konstatovali da su to prirodne smrti. Pa su imali Mosadove tablete koje simuliraju srčane udare. A to valjno znači pokrivati. I u tom kontekstu ja sam kroz sudski spis Garaplije vidio da je veliko povjerenje kad je trebalo nešto prikriti oko Ševa, pojavljivo se on kao vještak, biolog.
Nakon izrečenog ne može se izbjeći bojazan za sudbinu svih koji su se usudili da progovore o Ševama i njihovim saučesnicima, jer kroz sudske spise i predmete djelovanje ove terorističke organizacije sporadično se pominje. Ozbiljniju istragu predlaže ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić. Ko da je sprovede, kada i Radončić priznaje postojanje bošnjačke političke mafije koja više od 20 godina i tajno i javno vlada iz Sarajeva.
Emisija aktualnosti Radija Republike Srpske. Pozdravljamo gospodina Gorana Petronijevića, pravnog savjetnika bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Veza je prekinuta. Dakle, pokušali smo da uspostavimo vezu sa gospodinom Petronijevićem, to nam za sada ne uspijeva. Veterani MUP-a Sarajevsko-Romanijske regije ogorčeni su nakon danas izrečenih presuda Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Predsjednik podružnice veterana MUP-a u Istočnom Sarajevu Radovan Pejić kaže da će od institucije Republike Srpske tražiti podršku za odbranu Stanišića i Župljanina u drugostepenom postupku s ciljem dokazivanja istine.
Iznenađeni smo i zatečeni prvostepenom presudom Haškog tribunala, ovo tim prije što iz onog što smo vidjeli u današnjem prenosu, presuda je zasnovana na pretpostavkama, a ne na utvrđenim činjenicama, odnosno istini. Očekivali smo istinu i pravdu, a dobili smo krivicu i kaznu. Siguran sam da dijelim mišljenje svih veterana Sarajevsko-Romanijske regije da je osuđen prvi ministar unutrašnjih poslova koji je veliki profesionalac u policiji i sigurni smo da nije ni naredio ni počinio ni jedno krivično djelo ratnog zločina. Naravno, veterani službe bezbednosti neće sjediti skrštenih ruku, sve ćemo učiniti da institucije Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, zašto ne, dokažu da nevino osuđeni ljudi ne bi trebalo da budu kažnjeni, nego u drugostepenom postupku da budu oslobođeni, jer smo sigurni na ovakvu presudu da će biti uložena žalba.
Iz režije mi javljaju da na telefonskoj liniji imamo Gorana Petronijevića, pravnog savjetnika bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Gospodine Petronijeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Mici Stanišiću i Stojanu Župljaninu, danas je u Haškom tribunalu izrečena presuda kojom se obojica osuđuju na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 22 godine zatvora. Obojica su osuđeni na 22 godine zatvora. Ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Mićo Stanišić, i načelnik regionalne policije u Banja Luci, Stojan Župljanin, optuženi su za ubistva, progon, mučenje i istrebljenje muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini od aprila do decembra 1992. godine.
Druge godine, dobro.
Da li, po vašem mišljenju, da li je ova zatvorska ova kazna pravedna?
Ma vidite, to je prvostepena odluka, takva kakva jeste. Razlozi donošenja te odluke vjerojatno će biti u obrazloženju presude dati. Nadam se da će članovi veća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju dati valjane razloge ukoliko je dodata jednoglasno ili sa izdvojenim mišljenjima, iz kojih ćemo moći da vidimo više detalja na osnovu čega je ovakva presuda doneta, da, na osnovu čega su oni oglašeni krivima i na osnovu čega je odmerena ovakva kazna. Ono što se može reći uopšte za sve ljude koji su procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a koji su naravno srpske nacionalnosti, je jedno opšte primećena je diskriminacija koja se ogleda upravo u drakonskim kaznama koji se pripadnicima srpske nacije izriču na svim prostorima od, dakle, Republike Srpske Krajine pa do Kosova. Taj problem je prisutan. Ovih dana sami ste svedoci da će se voditi i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija debata po tom pitanju, po pitanju celishodnosti i rezultata rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tu će se izneti mnoga stručna mišljenja, a jedno od nepodeljenih mišljenja stručne javnosti, svjetske javnosti, je da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju nije ispunio svoje osnovne zadatke po statutu po kome je i osnovan. Tako da i ova odluka, pretpostavljam da će biti žalbi, naravno, od strane branilaca i samih optuženih, odnosno okrivljenih u ovom slučaju, prvostepeno osuđenih, i smatram da takva odluka, imajući u vidu da znam i malo činjenično stanje koje stoji iza ove optužnice i ono činjenično stanje koje je u onom delu koji bi se moglo smatrati oslobađajućim materijalom, po meni će teško opstati u drugom stepenu. Ukoliko opet drugi stepen Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bude odlučivao po pravnim principima, a ne po nekim van pravnim, kao što je to da sada bio slučaj.
Imam ovdje jedan navod iz odbrane, pa zamolit ću vas da saslušate. Kažite. To. Dakle, ne negirajući da su zločini iz optužnice bili počinjeni, obe odbrane su sugerisale da su za njih odgovorni počinioci koji su bili pod komandom lokalnih kriznih štabova u opštinama poput Prijedora, te da Stanišić i Župljanin nad njima nisu imali efektivnu kontrolu. Koliko ovo može biti, recimo, olakšavajuća okolnost u drugostepenom postupku?
Pa to je već samo kako je navedeno sada olakšavajuća okolnost. To njih na neki način oslobađa tog dela komandne odgovornosti, imajući u vidu njihove pozicije na kojima su se nalazili. I tog dela mogućnosti efektivne, sprovođenje efektivne kontrole nad, kako oni kažu, kriznim štabovima. Međutim, sa druge strane, to je jedna od ozbiljnih podvala tužilaštva koja može naneti ozbiljnu štetu u Republici Srpskoj, a to je stalna teza o tome da postoje dva paralelna vertikalna kanala vlasti, a to je faktički i formalno. Nažalost, mi znamo da to tako nije bilo, ali pokušavajući da nadoknadi nedostatak dokaza u situaciji kada nekog namerava da oglasi krivim, onda se iznalazi ta mogućnost oglašavanja krivim za faktičku odgovornost u nedostatku dokaza o formalnoj odgovornosti. Tako da, lično smatram da ovakva odluka Haškog tribunala je samo jedna vrsta nastavka do sadašnjih odluka, pogotovo kada su u pitanju pripadnici srpske nacionalnosti, i to više nije nikakva tajna. Niko se više ne libi da o tome govori na način na koji mi sada govorimo, i najvjerojatnije će to biti jedna od osnovnih tonova debate koja će se voditi u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Gospodine Petronijeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
A mi ćemo u emisiji Aktuelnosti pozdraviti gospodina Miku Škorića, potpredsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Gospodine Škoriću, dobar dan. Mi smo se već čuli, pa vas ja neću ni posebno najavljivati. Čuli ste i kakva je presuda, pa vas molim za komentar.
Dobar dan vama i slušao sam na koji nas slušaju, pa vidite, znači to su očekivanje u skladu sa dosadašnjim praksom suda. Znači očekivane visoke kazne za pripadnike srpskog naroda. Slušali smo mi pažljivo znači u direktnom prenosu optužnicu i eto vidite, sve to što se pripisuje, što se dešava na srpskoj strani, to je stvari ažuriranje nekih događanja. Za iste takve stvari sa druge strane niko nije odgovarao. Tako da i to dokaz neki dvostruki aršina, i sigurno je da će se pretpostavljam i ubeđen sam da će biti žalba na ovo, da će se moći puno stvari naći da se negira, i ako drugostepeni sud bude htio da uvaži da se ljudima ovako drakonske kazne smanje.
Šta sam još htio da vas pitam, mogli smo ovdje u obrazloženju optužnice da vidimo da je tu u stvari njima je pripisana odgovornost za čitav niz pojedinačnih zločina.
Pa jeste, vidite, to je taj pristup Haškog tribunala, to je komandna odgovornost, znate, praktično da se činjenjem ili nečinjenjem, oni su to tako zakukuljeno rekli da čovjek jednostavno samo zato što je bio na toj poziciji mora da odgovara za nekoga ko je tamo nešto učinio, a objektivno može da ne zna za to. Tako tako su ta pravila napravljena da je to vrlo komplikovano.
Gospodin predsjednik Boračke organizacije, gospodin Pantelija Ćurguz, najavio je i on da će BORS energičnije i značajnije da se uključi u pomoć ljudima koji su optuženi, pa možete li u tom smislu možda nešto da nam kažete?
Pa jeste, ja sam i predsjednik upravnog odbora fondacije Pomoć. upravo predsjednik je najavio ono čim se mi bavimo i pokušavamo da animiramo daleko više subjekata da prikupimo sredstva u tu fondaciju, i mi imamo namjeru da značajno pomognemo porodicama ljudi koji su osuđeni. Mi njima ne možemo pomoći u tom dijelu advokatskih usluga iz razloga što nemamo tako značajna sredstva, ali pokušavamo bar da pomognemo porodicama, da školujemo djecu, da omogućimo makar da se može otići u posjetu tim ljudima i da koliko god je moguće olakšamo taj težak položaj.
Gospodine Škoriću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
Osjećamo vas, poštovani slušalci, ako ste se kasnije uključili u naš program, pretresno vijeće Haškog tribunala u prvostepenoj presudi izrekao je bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Mići Stanišiću kaznu od 22 godine zatvora za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. Načelnik regionalnog centra službi bezbjednosti u Banja Luci, član kriznog štaba autonomne regije Krajina i savjetnik predsjednika Republike Srpske za unutrašnje poslove, Stojan Župljanin, osuđen je prvostepeno na 22 godine zatvora. On je osuđen za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. Bila su to reagovanja, poštovani slušalci, na presudu danas u Hagu, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. U nastavku emisije Aktuelnosti čućete i druge aktuelnosti koje smo pripremili za vas. Do 18 časova ostalo je još 16 minuta. U nastavku slušamo muziku, a onda ćete čuti i saopštenje eparhije Zahumsko-Hercegovačke koja je objavljena danas.
Sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti, nešto tvoje znam. Će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. stvar da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj. Al znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodolom.
Radio Republike Srpske.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska objavila je danas preporuku u kojoj se navodi da je, analizirajući život eparhije u prethodne dvije decenije, primjećene su velike građevinski poduhvati kao i velike djelatnosti na obnovi žive crkve putem obnove vjeronauke, organizacije intenzivnijeg bogoslužbenog života, narodne kuhinje, obdaništa, fondacije za pomoć mnogodjetnim majkama, fondacije za razvoj sporta i kulture i svih sličnih djelatnosti. U preporuci eparhije još se navodi:
potreba za izgradnjom novih, obnovom i ukrašavanjem starih hramova diktirana je potrebama žive crkve i našim uvjerenjem da su sva ova djela ugodna Bogu i da su na slavu imena njegova. Ovaj graditeljsko-obnoviteljski rad u našoj eparhiji još uveliko traje, no da bi on i dalje odisao zdravom duhovnošću, donosimo ovu preporuku. Ovom preporukom dajemo na znanje da u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj Mostar-Trebinje do daljnjeg ne preporučujemo izgradnju novih hramova, izuzev u naseljima u kojima je evidentan značajan porast broja stanovnika. Na ovaj način želimo da preporučimo svima koji su imali ili će imati namjeru da prilažu novac u svrhu izgradnje hramova koja nije u skladu sa ovom našom preporukom, da planirana sredstva daju za uređenje ili izgradnju vrtića, škola, zdravstvenih ustanova, humanitarnih organizacija i u svaku svrhu koja pomaže stvaranje boljih životnih uslova za sve ljude koji žive na području naše eparhije. Naša eparhija je osnivač fondacije Sveti Vukašin koja pomaže porodice sa troje i više djece. Poklanjanje novca fondaciji smatramo isto važnim koliko i pomaganje izgradnje hramova, jer čemu hramovi ako ne bude djece? Na kraju recimo i to da je izgradnja i obnova glavnih bogoslužbenih objekata u skoro svim našim gradovima još uvijek u toku i da je naša želja da ovaj posao što skorije bude završen i krunisan obnovom sabornog hrama Silaska Svetoga Duha na Apostole u Mostaru i hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, tako da svako ko ima namjeru da novac prilaže isključivo za izgradnju hramova, naša je preporuka da to čini za izgradnju najvećih hramova u kojima će u budućnosti biti najaktivniji liturgijski život crkve. Naravno da kada neko izgradnji hramova pristupa na zadužbinarski način, zadužbinarstvo podrazumijeva da inicijatori samostalno obezbijede sredstva za ukupnu izgradnju, bilo gdje da se gradi, takav poduhvat u svrhu očuvanja drevnog običaja zadužbinarstva u našem narodu u svakom slučaju podržavamo. Navodi se na kraju preporuke objavljene danas na sajtu eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske.
Da ćeš me čekati na uglu ulice, na uglu sudbine, a samo ja i moja snjega i godine bola, suza čekanja. Za malo nježnosti, da tvoje jedno je.
ma sudbina je to i meni prkosti, ali nisi došao za malo nježnosti, da dvoje jedno je da se ti oprosti, za malo hrabrosti sve lakše bilo bi, ma sudbina je to i meni prkosti. Koliko znam, ti nikog ne lažeš, zar mene slagati tako lako je? Kome da dam što tvoje bilo je? Godine bola, suza, čekanja. Godine bola, suza i čekanja. Ali nisi došao za malo nježnosti, da tvoje jedno jem da sve ti oprosti. Za malo hrabrosti sve lakše bilo bi, ma sudbina je to i meni prkosti. Ali nisi došao za malo nježnosti, da tvoje jedno je da sve ti oprosti. Za malo hrabrosti sve lakše bilo bi, ma sudbina je to i meni prkosti.
Slušajte emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na samom svom kraju emisije da posjetimo, poštovani slušalci, pretresno vijeće Haškog tribunala u prvostepenoj presudi. Danas je izrekao bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Mići Stanišić u kaznu od 22 godine zatvora za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. Načelnik regionalnog centra službi bezbjednosti u Banja Luci, član kriznog štaba autonomne regije Krajine i savjetnik predsjednika Republike Srpske za unutrašnje poslove Stojan Župljanin, osuđen je prvostepeno na 22 godine zatvora. On je osuđen za zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. Emisija Aktuelnosti je završena, koju su realizovali Draško Vrhovac, Predrag Ulin i Stan.